Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 28. maija sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālēmj par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Uldivaru Grāvas iesniegumu ar lūgumu atcelt viņam atvainājumu pieteikumu, kas ir iekļauts šodienas darba kārtībā, sēdes darba kārtībā kā desmitais punkts. Un man priekšlikums šo viņu lūgumu apmierināt. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādām izmaiņām? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā reģistrācijas numuru 774 izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā reģistrācijas numuru 787 izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībām likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laika un kārtība reģistrācijas numuru 952 izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā arī likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību reģistrācijas numuru 953 un izskatīt to pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt šodienas apstiprināto darba kārtību. Kā parasti ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Cote d'Ivoire no vienas puses un Eiropas kopienu tās dalību valstīm no otras puses nodot ārlietu komisijai un taisnēcības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par banka augstskolas satversmes grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Noteikti, ka ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Rāsneču, Grīnblatu, Kalniņu, Tabūnu un Dobeļu iesniegto likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūlu viens deputāts runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Dzintaram Rāsnečam.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas bērnu tiesību apakškomisija izskatīja pirms vairākām nedēļām jautājumu par to, kā tiek pildīti tie uzdevumi, kas noteikti valstī un pašvaldībām saistībā ar mūsu nesen pieņemto jaunatnes likumu. Un jāsaka, ka kopumā radās iespējas, ka valsts un pašvaldības ar šiem uzdevumiem tiek galā vismaz apmierinoši. Taču man radās iespējas, ka tomēr tradicionālajām jaunatnes organizācijām, kuras Latvijā ir bijušas jau arī pirms okupācijas un kuras arī šodien darbojās Latvijā, piemēram, mazpulki, skauti un gaidas, ka viņām varētu būt lielāks atbalsts no valsts un pašvaldību puses. Līdz ar to radās šī doma jaunatnes likumā, gan definējot likuma mērķi, gan arī minot, ko tad atbalsts valsts un pašvaldības, tomēr precizēt ar šiem diviem formāli it kā pēc apjoma ne īpaši plašajiem grozījumiem, taču pēc būtības, manuprāt, ļoti nozīmīgiem grozījumiem. Apvienība Tēzemē un brīvībai frakcija atbalstīja šo manu priekšlikumu, un mēs aicinām jūs balsot par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Kā arī, protams, daudz varbūt teiks, ka darba tikums un patriotisms pirmkārt ir ģimenes un audzināšanas jautājums. Jā, protams, tam mēs piekrītam, taču, ja nebūs valsts un pašvaldība atbalsts šādām jaunatnes organizācijām, tad mūsu statistikas dati kļūs arvien bēdīgāk un bēdīgāk.
Godātie kolēģi, varētu palūkt klusumu mazliet tomēr?
Var, protams, būt arī priekšlikumi, ka kaut kas līdzīgs būtu jāietver arī izglītības likumā, jo mūsu izglītības sistēma parāda to, ka ir skolas, kas ar šiem pienākumiem tiek galā ļoti labi, un ir skolas, kur varētu būt labāka situācija. Tā ka aicinām atbalstīt šos grozījumus, kolēģi, un es ceru, ka neviena partija neiebildīs pret to, ka mūsu jaunatne būs patriotiskāk, vismaz tālākā nākotnē. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Oskaram Kastēnam. Viņš ir pieteicies runāt pret likuma projektu nodošanu komisijai.
Labdien, cienījamie deputāti! Darba tikums ir acīm redzot tā lieta, ar ko mēs varam lepoties. Un nevelti, valsts prezidents Valdis Zatlers nesen norādīja, ka pagātnē latvieši lepojušies ar tādām īpašībām, kā darba tikums spēja pielāgoties un ievērot mērenību, kas esot palīdzējis latviešu tautai izdzīvot. Mans viedoklis ir tāds, ka diez vai ar jaunatnes likuma grozījumiem mēs kaut kādā veidā uzlabosim situāciju patriotismu jomā. Jo likums pacieš visu. Likums pacieš arī to, ka mums ir noteikta zināma kvota no nacionālā koprodukta, kas ir jāvelta lauksaimniecībai. Mums ar likumu ir noteikts daudzas lietas un normas, kas nestrādā. Un mūsu dziļākā pārliecība ir tāda, ka šāda likuma grozījumi ir diezgan bezjēdzīgi un pašvaldībām tikai uzliks kaut kādus papildu nastu. Pietiek jau ar to, ka pašvaldībām būs šis gads būs jāpavada cīnoties ar reformas izraisīto haosu un uzlikt vēl bez kaut kāda papildus finansējuma vēl rūpes par patriotismu ir absolūti bezjēdzīgi. Protams, ka arī droši vien, ka arī mūsu frakcija daļēji atbalstīs arī šo te priekšlikumu, jo nav taču korekti vērsties pret darba tikuma slavināšanu likumdošanā. Tas ir absolūti politiski nekorekti vērsties pret darba tikumu šajā parlamentā. Taču es gribēju teikt, ka darba tikums viņu nevar uzspiest ar likumu. Viņu nevar ieviest mākslīgi. Darba tikums viņš rodās ģimenē. Un ja ģimenēs, teiksim, piemēram, ir situācija, ka ģimenēs patriotismu nav, ja māmiņu algu samazināšana ģimenēs mazina šo patriotismu, tad šādi likuma grozījumi ir absolūti nevajadzīgi un lieki. Tāpēc es arī šoreiz uzstājos pret. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Rāsneča, Grīnblata, Kalniņa, Tabūna un Dobeļies sniegtā likuma projekta grozījuma jaunatnes likumā nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65, pret 1, atturas nav. Likuma projekts komisijai nodots. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta par piešķirto neapmaksāto atvainājumu deputātei Baibai Rivžai šā gada 21. maijā. Deputāte Baiba Rivža ir lūgusi piešķirt viņai atvainājumu šī gada 21. maijā, un Saeimas prezidijas šo atvainājumu ir piešķīris. Šis jautājums nav balsojams. Tāpat Saeimas prezidijas ir piešķīris arī atvainājumu deputātam Ainaram Baštikam šā gada 21. maijā, pamatojoties uz viņa iesniegumu, arī šis jautājums nav balsojams. Pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Valijas Grebežnieces apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnes juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra iesniegumu par Siguldas tiesas tiesnešas grebežnieces apstiprināšana amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu, izskatījusi to un atbalstījusi. Lūdzu, Saeima atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Valijas grebežnieces apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmumu projekts par Ivaru Ķiploku apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministra vēstuli un sagatavojis lēmumu projektu par Ivaru Ķiploku apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir atbalstījusi šo lēmumu projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Ivaru Ķiploku apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 76, pret 3, atturas 4. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Evikas Klēpes apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija ir sagatavojis lēmuma projektu par Evikas Klēpes apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi, izskatījusi šo lēmuma projektu un ir apstiprinājusi. Lūdzu, Saeima balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Evikas Klēpes apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Dinas Rīnas apstiprināšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Tātad juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Dinas Rīnas apstiprināšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi un izskatījusi savā sēdē un balsojusi par un lūdzu arī Saeimu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Dinas Rīnas apstiprināšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Vitas Vjaters apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija lūdz apstiprināt lēmumu projektu par Vitas Jateres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu.
Balsosim par lēmumu projektu par Vits Vjaters apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Pār 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Valdes Eilandes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir saņēmusi divus iesniegumus no augstākās tiesas un kā pirmo lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Valdes Eilandes atbrīvošanu no augstākās tiesneša amata. Juridiskā komisija šo jautājumu ir izskatījusi, atbalstījusi un lūdzu Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Valdes Eilandes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 81 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Rutas Zaķes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Un otrs iesniegums no augstākās tiesas bija par Rutas Zaķes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu, izskatījusi un atbalstījusi šo iesniegumu un lēmuma projektu. Un arī lūdzu Saeimu atbalstīt šo iesniegumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rudas Zaķes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Harīra Ščevska atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra iesniegumu par Rēzeknes tiesas tiesneša Harīra Ščevska atbrīvošanu no amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Komisija ir izveidojusi lēmuma projektu, izskatījusi, apstiprinājusi un lūdzu arī Saeimu apstiprināt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Harīra Ščevska atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Deputātu Andra Bērziņa, Jāņa Dukšīnska, Antolija Mackevič, Vitālija Aizbalti, Var Godmaņa, Sergeja Mīrski, Jāņa Tutina, Ainara Baštika, Ainara Šlesera un Ines Šlesers pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu ministra kabineta darbībā. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi! Šo pieprasījumu izskatīja, bija debates aktīvas. Un ar balsojumu rezultātā šis pieprasījums tika noraidīts.
Atklājam debates. Debatēs runā deputāts Jānis Dukšinskis.
Cienējamies prezidijas, cienējamie deputāti. Gribu informēt par atbildīgo institūciju rīcību un attieksmi par Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa pieprasījumu ministru prezidentam Dombrovska kungam par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu ministru kabineta darbībā. Īsti par pieprasījumu. Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš frakcijas deputāti uzdeva premjeram 5 konkrētus jautājumus. Vai deputāti līdz šim brīdim ir saņēmuši kaut vienu atbildi no ministru prezidenta kunga? Nē. Nevienu konkrētu atbildi mēs neesam saņēmuši. Piekam var secināt, ka ministru prezidents arī nav ievērojis Latvijas Republikas Saeimas kārtības ruļļa 129. pantu, kur pirmā daļā konkrēti ir teikts, atbildi uz pieprasījumu ministru kabineta locekļi, tai skaitā arī ministru prezidents, sniedz rakstveidā, un atbildi iesniedzama deputātiem. Vai pieprasījuma komisijas sēdes laikā deputāti saņēma no premjera rakstisku atbildi uz šiem jautājumiem? Nē. Uz komisiju bija ieradies labklājības ministrijas ministris Auguļo kungs. Un notika saruna ar ministru. Komisija sāka darbu 9:00. 9:15 komisija elektroniskā veidā komisijas sekretāri saņēma no labklājības ministrijas ar Auguļa kunga parakstu īsu skaidrojumu nelielas atbildes uz visiem šiem pieciem jautājumiem. Pie kam šīs atbildes nevienam komisijas loceklim netika iedotas un pavairotas. Līdz ar to komisijā nebija iespējams izvērtēt atbildes. Ne ministru prezidenta birojas, ne valsts kancelēja nebija oficiāli pilnvarojusi Auguļa kungu sniegt atbildi ministru prezidenta vietā, jo pieprasījums bija adresēts valdības vadītājiem, nevis labklājības ministram. Labklājības ministras komisijas deputāts informēja arī par tādu interesantu faktu, ka valdības sēdes laikā tieslietu ministrijai ir uzticēts līdz nākošai sēdei izvērtēt tieši tiesiskās paļāvības principu ievērošanu. Taču valdības sēdes protokolā tas netika fiksēts, tāpēc arī tieslietu ministrija nekādu atzinumu nav sniegusi. Par pieprasījumu komisijas lēmumu. Komisija, nesagaidot Dombrovska kunga skaidrojumu un atbildes uz pieciem jautājumiem, ir lēmusi. Pieprasījums ir noraidāms, jo pieprasījumā norādītajos jautājumus attiecīgā likumā paredzētās normas nav pārkāptas. Mēs nerunājam šeit par konkrētu likumu, jā, bet gāja runa par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu. Un vai deputāti varēja pieņemt lēmumu, ja nav saņēmuši nekādas atbildes par konkrētiem jautājumiem no tās personas, par ko tika iesniegts? Tāpēc mums radās pārliecība, ka pieprasījumu komisija šo jautājumu pēc būtības, pieprasījumu komisijā šis jautājums pēc būtības nav izskatīts. Vienkārši nostrādāja balsošanas mašīna. Nedaudz par valdības plāniem, kuri nepārtraukti mainās, un gan māmiņu pabalstu jautājumā, gan arī citos jautājumos, kā mēs redzam esošajā situācijā. Pie kam šajā jautājumā valdības plāni mainījušies gandrīz 5 reizes, ja nešaubos. Vai tā ir konsekventa rīcība? Visas šīs akceptētās valdībā izmaiņas nesniedz nekādu jūtamu rezultātu, bet rada nevajadzīgu spriedzi sabiedrībā. Valdība tikai meklē iespēju, kā tiesiski pareizāk samazināt pabalstu uz ģimenēm un māmiņu algas, bet absolūti nedomā par ilgtermiņa atbalsta programām. Piemēram, tas, ka nemaksās, kā mēs redzam tagad, vienreizējas pabalstus par 2., 3. Bērna piedzimšanu, it kā tā nav liela summa, vienreizētās 100, no 100 līdz 150 latiem, bet tomēr tā ir attieksme pret valsti un pret ģimenēm mūsu valstī. Mūsu kaimiņiem Igaunijā valdība stimulē 2., 3., 4. Bērna piedzimšanu, pie kam pabalsti šie vienreizējie tiek nosaukti par prēmiju vecākiem par Igaunijas atjaunošanu. Latvijā valdība negrib domā par Latvijas atjaunošanu. Arī pēkšņās izmaiņas par griestu noņemšanu, bet nemaksāšanu strādājušiem vecākiem rada vairāk jautājumu nekā atbilžu par tiesiskās paļāvības principu neievērošanu. To saprot gan tieslietu ministrija, gan arī deputāti pieprasījuma komisijā, tie juristi, pieņemsim Čepānes kundze, kas balsojumā atturējās, arī satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs un arī daudz citi logiski domājuši cilvēki. Tāpēc es lūdzu šo pieprasījumu atbalstīt, nodot pieprasījumu komisijai izvērtēt pēc būtības un valdībai nekerties tālāk pie šī jautājuma risināšanu un netrasināt sabiedrību. Paldies!
Turpinām debates. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Inese Šlesere.
Labdien, godātie kolēģi, augstgodātais prezidī. Es vairāk runāšu par jautājumu būtību, nevis par to tehnisko pusi, ko jau Dukšīns kungs jums izstāstīja. Mūsu partija ir iesniegusi priekšlikumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, jo mēs uzskatām, ka ministru kabinets savā darbībā neievēro tiesiskās paļāvības principu. Jau šogad grozot vecāku pabalstu, jeb tā saucamo māmiņu algu, un ģimeņu valsts pabalsts saņemšanas nosacījums, kā arī samazināt bezdarbnieku pabalsts. Mēs uzskatām, ka šāda rīcība neatbilst Latvijas Republikas satversmes 1., 91. un 109. pantam. Satversmes tiesa arī ir atzinusi, ka likuma varas princips, kas ir viens no tiesiskās valsts pamatprincipiem, cita starpā noteic, ka likumiem jābūt paredzamiem un skaidriem, kā arī pietiekami stabiliem un nemainīgiem. Un tiesiskajam regulējumam ir jābūt pietiekami stabilam, lai indivīds vadoties no tiesību normām varētu pieņemt ne tikai īstermiņa lēmumus, bet arī ilgtermiņā plānot savu nākotni. Demokrātiskā valstī tiesiskās paļāvības princips prasa, lai izdarot šādus grozījumus, likumdevējs paredzētu saudzējošu pāreju uz jaunu regulējumu. Šādos gadījumos ir jānosāk saprātīgi termiņi vai jāparedz zaudējumu kompensēšana. Mūsu frakcija uzskata, ka mūsu pieprasījums jau šobrīd, bet tikai daļēji ir sasniedzis ministru kabineta dažas dzirdīgas ausas. Vismaz jautājumā par vecāku pabalstiem, jeb tā sauktām māmiņa algām, un ir mainījis savas domas, un tieši pamatojoties uz tiesiskās paļāvības principu ievērošanu, ir paredzējis pārejas noteikumus, nosakot, kā vecāku pabalstā saukto māmiņa alga samazinājumu stāsies spēkā 2010. Gada 3. Maijā, tātad nākošgadu. Bet vai tas ir labākais risinājums? Vai tas tiešām ir nepieciešams, laikā, kad finanšu ministrs Einārs Repšs ir teicis, ka krīze ir sasniegusi savu zemāko punktu un lēnām mēs ejam no šīs krīzes ārā, vai tiešām 2010. Gada 3. Maijā galvenais uzdevums būtu samazināt tomēr šīs māmiņa algas, ja tiešām situācija valstī uzlabojās? Šī būtu jautājuma viena daļa, jautājums par māmiņa algām. Taču kā ir ar tiesiskās paļāvības principu ievērošanu jautājumā par ģimenes valsts pabalstu atcelšanu ģimenēm, kas audzina bērnu līdz 1 gadu vecumam, kā arī piemaksas pie valsts bērnu piedzimšanas pabalstu atcelšanu, kas ir paredzēts jau no šā gada 1. Jūlija? Vai šajā gadījumā arī netiek diskriminēti bērni, kuri dzīves 1. Jūlijā, salīdzinoši ar mazuļiem, kuri būs nākuši pasaulē līdz 30. Jūnijam? Vai pretēji ietiekumiem, kādi mums ir bijuši arī no starptautiskām institūcijām, netiek pasliktināts iedzīvotājs sociāli-ekonomiskais stāvoklis un palielināt sociālā spriedze sabiedrībā, tieši šajā sabiedrības izjūtīgākajā daļā ģimenēm ar bērniem? Kā ir ar ģimenes valsts pabalsta atcelšanu? Kā tas ietekmēs ģimenes, kuras saņem minimālo bērnu kopšanas pabalstu, kas ir 50 lati? Likumprojekta grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā anotācijā ir minēts, ka ir nepieciešams valsts sociālo pabalstu sistēmu saskaņot ar ekonomiskās krīzes vajadzībām un iespējām. Jā, krīze ir savas vajadzības, bet arī ģimenēm ar bērniem ir savas vajadzības, un tām būtu jābūt prioritārajām arī šajā situācijā. Tieši tādēļ laikā, kad vajadzība ir tik daudz un ir ārkārtīgi ciniski un netālredzīgi samazināt palīdzību tieši šai sabiedrības daļai, kā arī likvidēt bērnu, ģimenes un integrācijas lietu ministriju kā vienīgo no 17 ministrijām, izšķīdinot daļu no tās funkcijām pa dažādām ministrijām. Godātie kolēģi, tāda sistēma nestrādās. Tāda sistēma bija līdz 2002. Gadam un viņa nestrādā. Tieši tādēļ bija kaut kas jādara, jo nebūs neviena valdībā, kuras iestāsies tieši par bērnu un ģimeņu vajadzībām. Visi šie plānotie pabalstu un piemaksas samazināšanas un atcelšanas pasākumi ir kā spilgts piemērs tam, ka valdība domā tikai īstermiņā par krīzes vajadzībām, nevis bērnu un ģimeņu vajadzībām. Un es tiešām šeit gribētu visiem piekodināt, ka neklausieties valdības vārdos, cik skaisti jaunais laiks vienmēr ir runājis, bet skatieties viņu darbos, jo mēs tiešām varam redzēt, ka visi šie pabalsti, kas tiek likvidēti, gan vecāku pabalsti, jeb māmiņa algas samazināšana, ģimenes valsts pabalsta atcelšana par bērniem līdz gada vecumam, piemaksas pie valsts bērnu piedzimšanas pabalsta atcelšana. Vēl vairāk arī brīvpusdienu atcelšana skolēniem sākot ar otro klasu, kas dotu daudziem lauku bērniem vienīgo iespēju dienā ieturēt siltu maltīti. Par to jau bija nobalsojusi Saime, bet ministru kabinets to ir tagad atcēlis. Lauku skolu slēgšana, visi šie ir kā vieni no pirmajiem valdības darbiem. Tas ir klāšs piemērs, ka bērni un ģimene mūsu valsti ir visneaizsargātākā sabiedrības daļa. Un bērni, diemžēl, ir tie, kam pēdējiem piešķir pabalsts un pirmie, kam tos atņem. Vai tiešām šāda valdība strādā valsts ilgtermiņa interesēs? Jā, arguments par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu bija galvenais, kas lika valdībai vienoties par papildus līdzekļu novirzīšanu māmiņu algām, nosakot pārējais noteikums. Bet kā ir ar pārējiem pabalstiem? Kā ir ar valsts bērnu un ģimeņu politiku kopumā? Vai šī ir tā vērienīgā struktūrālā reforma, kura paredz likvidēt vienu ministriju? Godātie kolēģi, valsts bērnu un ģimenes politika līdz šim ir bijusi sekmīga. Kā gan savādāk var būt, ja pēdējo 6 gadu laikā dzimstība ir palielinājusies par 24%. Un es nevēlos izmantot šo laiku, lai jums stāstītu par labi padarītajiem darbiem. Kaut šeit tiešām būtu ko teikt. Bet, kolēģi, es jūs no sirds gribu aicināt ar vieglu roku neiznīcināt to, kas paņēma daudzu gadu darbu tieši rūpējoties par bērniem un ģimenēm. Kolēģi, nezāģēsim zaru, uz kuru paši mēs sēžam. Kolēģi, mēs nestrādājam sev, mēs strādājam Latvijas valstī, Latvijas nākotnē. Bērniem, kuriem jādzimst ir šodien, tagad, viņu bērniem un viņu mazbērniem. Un, kolēģi, es tāpēc arī aicinu jūs visus rūpēties pirmām kārtām nevis par krīzes vajadzībām, bet par bērniem un ģimenēm arī šajā laikā. Tādēļ, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un strādāt kopā, lai bērni un ģimenes nepaliek vienīgie kā bāreņi, kuriem pirmajiem nogriež, ja vispār tiek kaut kas pielikts. Paldies.
Turpinām debates. Nākamais debatēs runā deputāts Juris Sokolovskis.
Godatie kolēģi, paskatīsimies, kādi argumenti varētu būt valdībai, ja būs, tad, ja viņi būs piestie virzīt savus argumentus satversmes tiesē. Vienīgais arguments varētu būt, ka budžeta nav naudas. Bet situācija ir tāda, ka speciālo budžeta ir pārpalikums, kurus ir sakrāts tā saucamojas treknējos gados. Šis pārpalikuma apmērs apmēram 915 miljoni latu. Protams, varētu būt runa par to, vai šī nauda eksistē, jo šī nauda bija aizdota pamat budžetam ar valsts kases palīdzību. It kā uz papīra skaitās, ka speciālais budžets par šo naudu saņem arī procentus, kādu 6-7% atkarība no līgumā. Bet reāli pamat budžets nevar atdot šo naudu speciālam budžetam. Bet situācija ir kāda? Šeit nevar apgalvot, kā dažreiz saka mūsu finanšu ministrs, ka cilvēki kaut ko grib vairāk, nekā viņi paši ir iemaksājuši. Situācija gluži otrādi, ka cilvēki ir samaksājuši sociālu nodokli speciālu budžetu. Un ir izveidojis pārpalikumu gandrīz miljārdu apmērā. Tagad krīzes laika ir tāds laiks, kad var šo uzkrājumu arī sākt tērēt, atbalstot tos cilvēkus, kuriem šī palīdzība ir tik nepieciešama. Un diez vai satversmes tiesa, manuprāt, ņems argumentus par to, ka mēs valdībā atdodam šo naudu, kurie bija nozīmēta sociālajam mērķim, kurie bija speciālais budžets bija pildīts no sociāla nodokļa, ja, kurš nevar, piemēram, novirzīt aizsardzībai, piemēram. Bet reāli tas arī notika. Iznāk tā, ka šīs miljārds eksistē tikai uz papīra. Un situācija ir tāda, ja, ka tad jābūs tad tiesvedība satversmes tiesā, tad es domāju, ka šīs valdības arguments, ka cilvēki nav iemaksājuši kaut ko grib vairāk nekā viņi iemaksājuši, es domāju, ka būs tukšs. Otrais arguments, ka nav naudas budžeta, speciālā budžeta, vismaz uz papīra nauda ir, bet tā nav cilvēku vaina, ka šī nauda bija izmantota ne tiem mērķim, kuriem tā bija paredzēta. Paldies, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Turpinām debates. Nākamais debates runā deputāts Vladimirs Buzājevs.
Saņemais prezidējs, damas un kundē, kā zināms, tiesiskās paļāvības princips ir viens no tiesiskās valsts pamatām. Atbilstošiem principam valsts pārvaldē jārīkojas paredzami un konsekventē. Un es esmu ļoti gandarīts par to, ka jauna izcepta opozīcija ir ieinteresējusies par tiesiskās paļāvības principu tik tālu, ka sagatavojusi pieprasījumu valdībai. Vēl vairāk atlika tikai mūsu kolēģiem no LPPLC pārbraukt no Brīvības ielas uz Jēkaba ielu, ka viņi atcerējās arī par Satversmes tiesas pastāvēšanu. Cienījumie klātesohe un latvijas vēlētāji, jūs varat droši paļauties uz to, ka ja kāda no jūsu iecienītajiem partijām atradas vienīķē Jēkaba ielā, tad viņa izprot tiesiskās paļāvības principu pareizē. Bet parceļotas uz Brīvības ielā, tā sāk izprast, ka principu viņa desekajā veidā, šeit es esmu saimnieks, ja kaut ko jums doho, tad esat man par to mūžīgā pataisība parādā. Ходом дева, бет ритать немхо, бет юс седет судос, он клусает цеха. Изнимому на хенотайкому ускору велетая вар дроха палев тас нау. Пархаду изнимому небе аригодмене валдаба. Кур тада я убей оцениями годмене, хлесера, бахтыка, он кастана, кунде, Pērna gada 29. jūlijā, kad tika pieņemti ministru kabineta drakoniski valdes noteikumi numurs 612, kuri paredzēja 25 reizes palielināt tomatu un profesiju privātajā sfērā skaita, kuru ieņemšana un izpildīšana ir nepieciešama valsts valdes prasmes apliecībai. Vēl sēdējāt un svīdāt Brīvības ielā. Demheli ho četra iepriekš minta kunga un pārējā ministra uzvedība bija tieha pretruna ar hodin apspriehama tiesiskās paļāvības principa. Lūk, mūsu deputātu jautājumā toreizējam premjeram, cenējamam Ivaram Godmaņam fragments. Citēja, vai jūs neuzskatāt, ka ir nepieciešams izmainīt noteikumus tā, lai atestācijai netiktu pakļaut tās personas, kuras jau ieņem noteiktās pakreiz saskaņā ar noteikumu grozījumā atestācijai pakļaujamās amatas vai profesijas? Vai var izdarīt tā, lai atestācijai netiktu pakļautas personas, kuram ir noteikts darbas takskajās amatās un profesijās, kā arī pensijas un pirmpensijas vecuma personas. Visiem iepriekš minētajiem kundiem, godmaniem, hlēseram un pārējām nebija radusies pat nemaza, ka vēlme piemērot tiesiskās patvaļības principā atteicība uz tiem cilvēķiem, kuri iespējams 18 gadu laika godaģi un priekšzimīgi bija izpildījuši savas darba saistībās, kuriem iespējams nebija nevienas sūdzības par viņu darbā. Lūk, ko tos starp premjerus mums bija atbildējis. Citējo uzskatu, ka ministru kabinets izskatās, ka noteikumu projektā ir nopietni izvērtējis valsts valodas prasību paplašināšanu lielākam amatu un profesiju pārstāvju lokam, un pieņemtais noteikumu projekts ir leģitīms. Citāta beigas. šeit gandrīz ik viens vārds ir mīļāks, kas vispār ir raksturīdē LPP LC pārstāvjām. Ņemsi jau kaut vai nopietni izvērtējas, jāgan, šeit dīgi valsts vīri pat nepapulējas novirtēt to personu skaito, kuras tik pakļautas atestācijai. Pats atvēl pārstāvjā pastrādāja un izdarīja to viņu vietā. Sanaca 50 tūkstoši cilvēku, kurie strādā hajas ametas un profesijas un kuriem nav apliecība. Visa valsti vienīgai atestācijas centra caravaldai spējas ir 5 tūkstoši cilvēku gada. Sadalīt vienu skaitu uz citu iznāk 10 gada. Tautas notaikumi paham, masveidīgākam profesiju skaitam, stāja spēka jau kopš 1. augustā, bet vistuvākais laiks, kura var pierakstītas uz egzamina Kartahana, ir tikai na 5. septembra. Vai tas ir tiesiskas paļavības principa Everahada? Lūk, jums arī tas 50 tūkstoši darba vietas, no kurum tiks atleisti krievvalodīdē, un kuras aizpildas Latvijā. Sava dasakritība, bet Hlėčerio kungs savo priekvėlėchadu kampanė, tie Harry Solo 50 tūkstoši darbo vietas, jie lietas įdėvėlėtai nobalsas parvinė partijų un nodrachinas vienam Rygas miramata. Domajams, kad tas arī bus vienigai solijams, kuru vien hispildas, priecizak vilkta jau ir izpildas. Bet tas, ka jis ir vis labakas panemėnės, ką uskurinat naidus tarp krievim un latvijam, tas partija LPPLC, kas agrak bija atbildyga par sabedrybės integraciją vars, neinteresė. Damas un kundė, darba dėvėjų konfederacijos priekšėdėte Inara Eglė liuoti politkorektį bija komentėjusi avizai biznis baltė, kas debilis nuotaikumas, citėjo, pavisim skaidus, ką mes kartai reizė, saskaramės ar nekvalitatyvis likum duhanas piemėra, nedrikstėvis prasibas, kuru įspildė pachas valstruktūras nauspėjigas nodruhanat. Citata beigs. Un ko jūs domajat, kad tas ir vienigais šada veida valdybės lėmams, cenėjami Latvijų vėlėtą, jūs varat drohi paliautęs, kad teisės, kas pat paliavybės princips, gan atteicybė uz jūsų evėlėtas, valdybės debilitatas lyminė, ganus šis valdybės penimtamėm lėmumėm, tiek Everas jau 18 gadų laiką, kur ir palikušai jūsų Janis Rainės, kur Aspazė, kur skrih Janis Valdemaras, kada mes neredzėm valdybės sastavą kada lyminė personybės, vai tad mūs dienų raidės partijak nurakslikų savinybės ubaga pabalstai, mūsų dieną Aspazė nusutytai uz Arvalstų bordelę, bet valdama ar smitinas dencionalizėtai namą un knapį vien spėj savil galus kopai. Minichu jums vėl, kada tiesiskas paliavybės principas įspausbė. Kamer priet krievėm įsturėsias, ka priet lopiam, tada paha įsturihanas sagaida gan maminės ar bierniam, gan pensionaras, gan bezdarbniekos. Pats atvai lūskata, ka beidza tarpinasis laiks, ha tesis, kas paliavybės principą partraukt. Un mes esam protam par pieprasėjimo paldės.
Turpinām debates. Nākamais debatēs runā deputāts Artis Pabriks.
Labdien! Sabiedrība citai politikai jau iepriekš ilglaicīgi ir teikusi, ka krīzes pārvarēšana notiek uz maznodrošināto un neaizsargāto rēķinu. Un, manuprāt, no šāda viedokļa skatoties, lai arī es neesmu parakstījis šo pieprasījumu, viņš ir atbalstāms. Kāpēc? Tāpēc, ka politikas augstākais mērķis ir veidot godīgu un taisnīgu attieksmi, ne tikai efektīvu un kvalitatīvu, bet arī godīgu un taisnīgu attieksmi. konkrētajos apstākļos. Diemžēl krīzes pārvarēšana arvien vairāk un vairāk notiek uz bērnu rēķina, uz skolotāju un pasniedzēju rēķina, uz ģimeņu rēķina, uz maznodrošināto rēķina. Kādā veidā? Pirmām kārtām, nogriežot līdzekļus šīm grupām arvien vairāk, un otrām kārtām patiesībā ignorējot tiesiskuma principus. Jo ja mēs šodien runājam par bērnu jautājumu un par bērnu pabalstiem, par ģimeņu pabalstiem, par māmiņu algām, tad tikpat labi mēs varam šodien šeit parlamentā runāt arī par to skolotāju pabalstiem, kuri tiks tuvākajā laikā atlaist, bet kuri vēl paši par to nezin. Jo šeit mēs esam pretrunā gan ar mūsu darba likumu, gan arī ar to, ko mums patiesībā ir lūgusi un prasījusi Eiropas Savienība un tās saistības, par kurām mēs esam iestājušies, kad iestājāmies Eiropas Savienībā. Tāpatās mēs varam runāt arī par izglītības pieejamību. Ja patreiz mēs nogriežam šos līdzekļus izglītības sfērai, tad arvien mazāk un mazāk studenti un jaunie studenti, kas nāks no maznodrošinātām ģimenēm, spējas iegūt izglītību. No šāda viedokļa skatoties, man ir kauns arī par to, ka izglītības ministri pat vakar joprojām nevar skolotājiem pateikt, kas un kurs tik atlaisti, bet viņi piesadzās ar pašvaldībām, pašvaldību vadītāji savukārt piesadzās ar ozolu lapu, gaidot pašvaldību vēlēšanas. Neviens nav spējīgs pateikt, kas notiks ar slimnīcām un kurs tiks slēgts, kas notiks ar to ekipējumu, kas ir samaksāts, miljoni ir samaksāts šajās slimnīcās. Neviens negrib pateikt par to, kuras skolas tiks slēgts, lai arī visi par tām zina. Un es domāju, ka tā nav pareiza politika. Tāpatās tas attiecās arī uz šiem te bērniem un viņu ģimenēm. Tad, kad man ārvalstu vēstnieki prasa, kas tad Latvijā notiks 7. un 8. jūnijā, tad, kad beidzot mēs uzdrošināsimies pateikt, kuras slimnīcas un skolas tiks slēgts, man diemžēl ir jāatbild, nenotiks nekas, jo mūsu sabiedrība nav organizēta un mūsu sabiedrība negrib pastāvēt par savām tiesībām. Mūsu sabiedrība atgādina tos cilvēkus, kas tad, kad grima kuģis Estonija, salīda glābšanas laivā, glābšanas laiva bija pilna, bet nebija, kas to laivu iestum jūdenī. Un tā tas izskatās arī patreiz runājot par Latvijas kuģi. Visi sēž un gaida un domā, ka kāds iestāsies par viņu tiesībām. Kāds domā, ka manam bērnam naudu nenoņems, mani no darba neatlaidīs, pietiks jau ar to, ka man nogriezīs 20%. Nē, mīļie pilsoņi, nē, mīļie latvieši, nē, mīļie deputāti. Jūs visi dabūsiet no tā ciest. Un, diemžēl, šīs krīzes apstākļos mēs vispirms citam vājāko, kā tas pie mums ir pierasts, un pēc tam domājam par sistēmas maiņām. Man nav problēma redzēt, ka tiek aizslēgta integrācijas ministrija. Es labprāt redzētu, ka šodien tiek aizslēgta arī izglītības ministrija un vēl dažas citas, kuras nespēja strādāt un kuras nespēja dot piedāvājumu. Bet tā rezultātā mēs vienkārši nākam šeit priekšā un stāstam, kam mēs nogriezīsim naudu, zinot, ka Latvijas pilsoņi nav gatavi solidārajai akcijai iestāties par savām tiesībām. Un, diemžēl, mūsu tautai nāksies šeit mācīties, kā teikt, grūtā ceļā, jo no labiem piemēriem viņi nevar mācīties. Šeit man nekas cits neatliek, kā atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies!
Turpinām debates. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Silva Bendrāte.
Ir nu gan kolēģi pateicīgi tēmu, tie vecāku pabalstu krīzes laikā. Un patiesībā varēja jau ļaut izrunāties, cik vien katram ir iekšā un vēlēšanās. Bet tad, kad runā aplamības, tad patiesībā, es domāju, tāds neliels izzinošs kurs šeit no tribīnes arī tīri labi noderētu. Jo tad, kad jūs pieminat sociālo budžetu, kurā ir līdzekļi šiem vecāku pabalstiem, ka lūk, no turienes to nāktos arī maksāt, tad man gribas jums pastāstīt mazliet un atgādināt, ka vajadzētu ieskatīties tomēr mums tādās gudrākās grāmatās, kā mums veidojas sociālais budžets, un vai tiešām šie līdzekļi mums šai vajadzībai tur šobrīd ir sakrāti. Jo sociālais budžets mums veidojas, kā jau jūs zinat, no sociālo iemaksu likmes 33,09, un katrai vajadzībai tiek iezīmēta konkrēti šī likmes daļa. Un tātad sociālais budžets veidojas no 5 apakšbudžetiem. Tas ir bezdarba, slimība, maternitātes un invaliditātes, darba negadījumu, vislielākais pensiju budžets, apakšbudžets un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets, kas ir vismazākais. Tikai pirms 2 gadiem pirmo reizi šajās sociālajās iemaksās iezīmēja daļu vecāku pabalstiem. Nolikt šo vecāku pabalstu, teiksim, uz sociālā budžeta pleciem nebija ne jaunā laika valdības lēmums. Tātad tas bija iepriekšējo valdību lēmums, un tas bija nepareizs lēmums, jo līdz tam mēs šo nodrošinājām solidāri no mūsu pamata budžeta. Tātad 2 gadu laikā, kur likmes daļa no šiem 33,09% bijusi ir tikai 1,18-1,85% punkti, tad būtu mums jāstrādā, jāmaksā tādā tempā, kā mēs to esam darījuši labajos gados, 7 gadi, lai iekrātos mums tur tādi līdzekļi, lai mēs varētu tā mierīgi maksāt, pilnīgi mierīgu sirdi šajos krīzes apstākļos, tik, cik katram nu pienākās algas apjomā. Tālūk, un tas, ka griestu nebūs, tā jau ir liela pretimnākšana, kolēģi. Mēs esam pabīdījuši malā gan bezdarbniekus, gan tos, kam ir slimība, gan tos, kam ir maternitāte, gan tos, kam ir invaliditāte, gan tos, kam būs darba negadījumi, gan pensionārs. Un dziļi paklanīsimies viņiem, ka viņi vēl neprotestē un ļauj mums maksāt tik faktiski šajos krīzes apstākļos absolūti visu to pilno vecāku pabalstu apjomu. Un vienīgais ierobežojums, ko mēs tur uzliekam, tas ir nestrādājošiem vecākiem, kas ir loģiski, kaut gan loģiski būtu bijis arī atstātos 500 latu griestus, jo pie tiem 500 latiem būtu tie 7 gadi jāstrādā, kur nu vēl pie vispārējā, ko mēs nodrošinām. Tātad, arī pārējais periods tiek nodrošināts. Tas nozīmē, ka tiesiskā paļāvība tiek saglabāta. Un no šī te es gribu teikt tā, visu šo noslēdzot, ka pieprasījums nav pēc būtības un to nevajag atbalstīt.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andrejs Klementjevs.
Labdien, augstāko deputāti. Viss būtu korekti, ja atkal neparādītu, ka paskatieties uz jauniem ģimenēm, kur aug bērni, un viņi vainīgi pie tā, ka, pieņemsim, bezdarbnieki vai pensionāri nesaņems nākotnē to, ko viņam pēc likuma pienākās. Bet man nepatīk tāda pozīcija. Es cienu savu kolēģi Silvu, bet nu nav tā, kā ir. Nu, mēs ļoti labi zinām ar jums, mēs esam profesionāli sen jau strādājam komisijā, un mēs zinām, ka vairāk kā 800 miljoni šodien ir speciālā valsts, speciālā budžetā. Šī nauda tur ir, ja? Un mēs varam šo naudu, kā minimums, vēl 5 gadus apkalpot, nemainot ne vienu pabalstu. Mierīgi maksāt bezdarbniekiem, pensionāriem ar visiem indeksācijām, mierīgi maksāt māmiņām un bērniem. Bet mēs iztērējam šo visu naudu, paņemot uz depozītu vai citiem vietām, iztērējam uz kādām valsts lieliem pasākumu, uz bibliotēku, uz visu kādiem kuģiem, kur vajadzīja aizsardzības ministrija, visas kaut ko uz ieročiem, uz misijām, un pēc tam, ai, mums nav nācis, mēs nevaram izmaksāt māmiņas algas vai valsts ģimenes vecāku pabalstu atvainojot. Ziniet, un tas nav korekti atkal sašķilt cilvēkam parādīt. Pensionāri dargi, jūs nesaņemat indeksāciju, tāpēc, ka māmiņas mums ļoti labi dzīvo. Nu, tas nav labi, un tas nav godīgi pret tiem cilvēkiem, kur maksā šodien sociālas nodokļus. Es domāju, māmiņam, kur saņem naudu, vai tētis, kur saņem naudu, viņam nav svarīgi, no kura budžeta maksāja. Tas ir mūsu politiskas kaut kādas darbības vai nedarbības. Mēs arī neatbalstījām to, ka pārcel no valsts budžeta uz sociālo to pabalstu. Es piekrītu, ka tas bija kļūda. Da, nu, bet kāpēc mums atkal cilvēks cieš? 2006. gada saskaņas centrs vinē tiesā, kur pierādīs, ka nedrīkst aizliegt māmiņam strādāt un saņem pabalstu pilnā apmērā. Par ko mēs runājam? Mēs jau vinnējam. Kurš nesīs politisku atbildību? Ja atnāks premjers un pateiks, ja saskaņa centrs atkal vinnēs tiesā satversmēs, es atkāpšos un samaksāšu visu no savas algas to, ko nesaņems māmiņas. Ok, tad es gatavs riskēt, bet viņš neizdarīs. Tāpēc, ka izdarīsim šodien, atņemsim, pēc tam nākošai kaut ko nesīs. Vai zaļie zemnieki atbild par to, ko viņi pārbīdīja šo pabalstu? Nē. Politiski te paši cilvēki kontrolē šo labklājības ministriju. Kāpēc viņi neprotestēja? Kāpēc viņi neizgaina no valdības protestu laiku, kad mēs pārcēlām šo pabalstu? Vot galvenais, cilvēkam patreitēm vienalga, no kura budžeta maksā šo naudu. Pilnīgi galvenais, lai viņi būtu garantija, ka viņš saņem pabalstu nākotnē, šodien, pēc 9 mēnešiem, 305 dienam un tā tālāk. Mēs viņam, ka valsts garantē, tu maksā nodokļus, un mēs godīgi pret teviem uztarīsimies. Viņš maksā nodokļus, un pēc tam uzņem, a mēs pārdomājam, mēs nemaksājam atlaišanas pabalstu 3 mēnešus. Nemaksājam, tāpēc, ka mums nav naudas. Viņam neinteresē. Viņš izpildīja, ka pilsoņus un nepilsoņus visu savus tiesības, viņš samaksāja nodokļus. Paldies. Un nevajag cilvēku uz grozes galvu pensionārus salikt pret jaunam ģimenēm.
Turpinām debates. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa, es jūs aicinu nepārvērst šo sociāli jūtīgo jautājumu par politiskās cīņas ieroci. Es esmu ļoti labi informēta par šo jautājumu. Šie māmiņu pabalsti tika, ja mēs paskatāmies vēsturē, noteikti trekno gadu sākumā, proti 2004. Gadā. Un ja mēs paskatāmies, ko tajā laikā ir darījusi šī partija, kas bija koalīcijā, šī partija ar visiem spēkiem cīnījās pret to, lai māmiņu pabalstus nesaņemtu strādājošās māmiņas un tētiņi. Pie tam, šī partija, arī Baštī kunga personā, es neatradu nevienu dokumentu, kas iebilstu, ka šīm māmiņu pabalstiem nebūtu jānosaka griesti. Visu to, ko šodien māmiņas ir izcīnījušas, viņas ir izcīnījušas pašas saviem spēkiem, vēršoties Satversmes tiesā. Es atkārtoju, tas bija šajos treknajos gados. Kas šodien ir mainījies? Protams, ka ekonomiskā situācija ir mainījusies. Protams, ka šī sociālā sfēra ir atkarīga no katras valsts iespējām. To neregulē ne Eiropas Savienības normatīvie akti, ne kāds starptautiskais valūtas fonds. Šajā brīdī šis likuma projekts, kas regulēs māmiņu pabalstu, vēl nav atnācis uz Saeimu. Tad, godātie kolēģi, mēs skatīsimies un lemsim par tiesisko paļāvību, lemsim par saudzējošāku pārēju. Paskatīsimies, kā tas notiek Lietuvā, kā notiek Igaunijā. Piemēram, man šī prakse ir pieejama. Un es gribētu šeit jums šo aicinājumu nepārvērst šo lietu par politiskās cīņas ieroci saistībā ar tiesiskās paļāvības principu. Citēt, ko savulaik ir teicis Romas imperators Ferdinands I. Viņš ir teicis tā, fiat justitia et pereat mundus. Tā ir latīņa frāze. Tas nozīmē, ļaujiet būt tiesiskumam, neskatoties uz to, ka pasaule iet bojā. Paldies!
Debates slēgtas. Vai pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Brigmans vēlas ko teikt? Nav deputāti. Paldies! Paldies, lūdzu, zvanu balsošanas režīmu. Balsosim par deputātu Andra Bērziņa, Jāņa Dukšinska, Anatolija Mackeviča, Vitālija Aizbalta, Ivara Godmaņa, Sergeja Mirska, Jāņa Tutina, Aināra Baštika, Aināra Šlesera un Inesa Šleseras pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu ministru kabineta darbībā. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 47, atturas 5. Priekšlikums noraidīts. Pieprasījums noraidīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā. Otrais lasījums – steidzams. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sūr grūti strādājot ir sagatavojis otrajam galīgam lasījumam grozījums ministra kabinets iekārtas likumā. Ir iesniegts un sagatavots viens priekšlikums, kuru es aicinu atbalstīt.
Atklājam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, šī likumprojekta izstrāde un izskatīšanas gaita ir klaišs piemērs tam, cik viegliprātīgi un nepārdomāti tiek īstenota vērienīga struktūrāla reforma, likvidējot, iznīcinot vienu ministriju. protams, tieši bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija. Jo tieši šāds ir šī likumprojekta mērķis un būtība. Lagzdiņkungs kā ziņotājs pagājušajā sēdē minēja, ka šis ir tehnisks juridiska rakstura grozījums. Un pagājušajā sēdē tādēļ tika mēģināts to piešķirot likumprojektam steidzamību atbalstīt gan pirmajā lasījumā, gan arī otrajā galīgajā lasījumā, bez priekšlikuma iesniegšanas termiņa izsludināšanas un bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Godātie kolēģi, es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ja tā tas jautājums tikt izlemts pagājušajā ceturtdienā. Ja mēs, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš, nebūtu iebildusi pret šī likumprojekta pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā jau pagājušajā sēdē, tad jau šodien mūsu valsts nevarētu izpildīt starptautiskās saistības, kuras tās ir uzņēmusies pievienojoties dažādām konvencijām. Kā piemēram, saskaņā ar ANO 1989. gada 20. novembra konvencijas par bērnu tiesībām, kas Latvijā ir spēkā no 1992. gada 14. māja 21. panta A un B punktu, kurā ir teikts, ka dalību valsts, kas atzinušas un atļāvušas adopcijas sistēmas funkcionāšanu, nodrošina, lai pirmām kārtām tiktu vislabāk ievērots bērna intereses un ir virkne priekšnosacījumi, kuri dalību valstīm ir jāņem vērā. Pieņemot piedāvātos ministru kabineta grozījums ministru kabinets iekārta likumā, kas stātos spēkā jau pagājušajā ceturtdienā, jau dienu pēc to izsludināšanas notiktu nopietni tiktu apdrautēta šīs konvencijas izpilde, jo kā piemēram, viens no adopcijas būtiskiem posmiem ir bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra adopcijas atļaujas vai atteikuma izsniegšana. Neparedzot pārejas noteikumus, negrozot citus normatīvos aktus, tiek apstādināts adopcijas process. Un šis ir tikai viens no piemēriem. Noteikti vēl tādus varētu atrast arī citās jomās, kur vienkārši izslēdzot ministru kabineta iekārtas likuma 5. panta 1. daļas 3. punktu, nesaskaņojot to ar citiem normatīvajiem aktiem, var radīt nopietnas problēmas visā jau esošajā struktūrā. Šis juridiskā biroja priekšlikums, kur ir akceptējusi valsts pārvaldes un pašvaldības komisija un pieņēmusi to, iesniegusi to kā savu, jo viņš ir tik iesniegts pēc priekšlikuma termiņa beigām, šis grozījums ir ļoti būtisks un nepieciešams, lai novērstu virkni nepilnību, paredzot pārejas noteikumus, nosakot, ka šie grozījumi stāsies spēkā vienlaiks ar grozījumiem likumā par valsts budžetu 2009. gadam. Bet vai šis darbs nebija jādara ministru kabinetam? Vai tas nebija jādara valdībai? Vai valdībai nebija jāizvērtē un jāiesniedz vesela likumprojektu pakete, lai izvairītos no haosa šajā sistēmā? Šī būtu jautājuma juridiski, likumprojekta juridiskā puse, bet kā ir ar pārējo? Mūsu partija krasi iebilst pret bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas likvidēšanu, un mēs uzskatām un mēs brīdinām kolēģis, ka šis likumprojekts nav tikai tehnisks juridiska rakstura grozījums, bet tā ir nopietna politiska rakstura izšķiršanās, kolēģi, veicot šādu visnotaļ apšaubām vērienīgu struktūrālu reformu. Godātie kolēģi, tādēļ es paužu mūsu pozīciju, ka mēs balsosim pret šī likumprojekta pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā, bet es vēlētos aicināt arī jūs, kolēģi, lai gan šis priekšlikums ir nepieciešams tieši šādā likumprojektā, es aicinu jūs visus balsot pret likumprojekta pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā un parūpēties par tiem, kam klājas visgrūtāk pirmkārt, kolēģi. Un ja jūs kaut ko iesākat, darot to pārdomāti, darot to saskaņot un neradat haosu visā valstī. Paldies.
Debates slēgtas. Vai valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vārdā? Deputāts Lagdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atļaujiet atbildīgās komisijas vārdā teikt dažus vārdus. Par Šleseres kundzes minētām problēmām, protams, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija debatēja, piedaloties nevalstisku organizāciju pārstāvjiem, arī ministru kabineta pārstāvjiem. Es gribētu jūs informēt par sekojošo. Pirmkārt, likvidējumās tātad bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas funkcijas tiek sadalītas ar labklājības ministriju un tieslietu ministriju. Haosa nebūs, pārējais noteikumi šeit tiek jums piedāvāti, un šai ziņā funkcijas pildīs attiecīgās institūcijas, attiecīgās struktūrvienības šajās divās ministrijās. Jūs, godātie kolēģi, ziniet, kā sākās šī diskusija par ministriju skaita samazināšanu. Tas bija spiediens, godātie kolēģi, no sabiedrības, tas bija spiediens arī no zināmu institūciju puses, arī valsts prezidents aicināja. Es atgādināt gribētu arī pirmās partijas kolēģiem reformēt valdību, samazināt ministriju skaitu, sabiedrības spieda. Mēs reaģējam uz sabiedrības spiedienu. Tātad, godātie kolēģi, es aicinātu jūs atbalstīt pirmkārt Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas pirmo priekšlikumu un atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par pirmo Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 11 priekšlikums atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 10 atturas 1 likums otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību, otrais lasījums – steidzams. Budžetu un finanšu komisijas vārdā – deputāts Guntis Bērziņš.
Par Bērziņu ļoti daudz šajā saimā. Cienītā priekšsēdes kundas godātie deputāti, strādāsim ar dokumentu 1223. Grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Komisija šim likuma projektam otrajā lasījumā ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs ir daļēji iekļauts komisijas otrā priekšlikumā, kas ir no budžeta un finanšu komisijas, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti par pirmo otro priekšlikumu neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums budžeta un finanšu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums budžeta un finanšu komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais arī no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Un pēdējais priekšlikums arī no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Godātie deputāti, komisijas vārdā aicina Saimu pieņemt šo likuma projektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 20 atturas 1 likums galīgajā, otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Starptautiskā valūtas fonda vienošanās līguma grozījumiem, Starptautiskā valūtas fonda dalību valstu balsstiesību un līdzdalību palielināšanai un Starptautiskā valūtas fonda investīciju mandātu paplašināšanai. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4251 par Starptautiskās valūtas fonda vienošanās līguma grozījumiem, Starptautiskās valūtas fonda dalību valsts balsstiesību un līdzdalības palielināšanai un Starptautiskās valūtas fonda investīciju mandātu paplašināšanai. Godājamie kolēģi, ārlietu komisija uz otro galīgo lasījumu, pirms otrā galīgā lasījuma, nevienu priekšlikumu, ne no viena deputāta nav saņēmusi un ir vienbalsīgi atbalstījis šo dokumentu skatīšanai otrā galīgā lasījumā. Vēlos jums tikai atgādināt, ka šis dokuments ir saistīts ar to, ka valūtas fondā ir mainījies dalībnieku skaits, līdz ar to ir mainījušās arī nedaudz proporcijas balss skaitā, un Latvija pie šī jaunā iekārtojuma nedaudz palielina savu īpatsvaru valūtas fonda balsošanas sistēmā un līdz ar to arī balss skaitā. Aicinu jūs balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta par Startautiskā valūtas fonda vienošanās līguma grozījumiem Startautiskā valūtas fonda dalību valstu balsstiesību un līdzdalības palielināšanai un Startautiskā valūtas fonda investīciju mandātu paplašināšanai pieņemšanai otrā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret neviens atturās 12 likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem. Trešais lasījums – budžeta un finanšu un nodokļu komisijas vārdā – deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, sēdes vadītājs kundzei, kolēģi. Strādājam ar dokumentu, kuru izskatīšanas numurs ir 4224, kā jau sēdes vadītāji teica, likumprojekts grozījumā par privātajiem pensiju fondiem. Pie šī likumprojekta atbildīgā komisija trešajam lasījumam bija saņēmusi divus priekšlikumus. Ja nemaldos, pirmais ir no juridiskā biroja, kur es šobrīd nevaru atrast savā tabulā.
23.
Prieks pēdējā lapusē viss notiek. Tātad pirmais ir no juridiskā biroja un atbildīgā komisija aizstājuma 18. pantā ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrs priekšlikums, protams, ir no deputāta Leiškalna par spēkā stāšanos 27. pantam, un arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā, tas ir trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies Solvitai Ābaltiņkundzei un strādājam ar likumprojektu, kura numurs ir 4243, kas vēl nav atraduši savās mapēs, likumprojekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā, pie kura trešā lasījuma atbildīgā komisija saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais juridiskais birojs, neliels papildinājums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tagad atkal pārējiem uz tabulas beigām, uz 11. lapusi. Otrais, arī juridiskā biroja priekšlikums, atbildīgā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir gūs komisijas atbalsts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat izslēgumu, ko piedāvā ar 4. priekšlikumu juridiskais birojas atbildīgā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Piektais par likumu 12. pantu 4. daļu priekšlikums, kur iesniedz deputāts Leiškalns, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais, tāpat papildinājums par spēku pārējais noteikumos, iesniedz deputāts Leiškalns, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Aicinu nobalsot trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījuma valsts fondēto pensiju likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4250 grozījums starptautiskās palīdzības likumā. Godājamie kolēģi, uz trešo lasījumu ārlietu komisija nevienu priekšlikumu papildinājumu papildus tiem grozījumiem un papildinājumiem, kurus viņi bija saņēmusi uz otro lasījumu, nav saņēmusi. Līdz ar to komisija vienbalsīgi ir lēmusi šo likumu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā. Aicinu godājumos kolēģis jūs darīt tieši tāpat.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sodu reģistra likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Ļoti cienītās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, likumprojektā grozījums sodu reģistra likumā komisija trešajam lasījumam priekšlikums netika saņēmusi. Izskatīja likumprojekts sēdē komisijas un aicina komisijas vārdā pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma administrīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies likumprojektu dokuments numur 4260. Grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums – ir iesniegts 21 priekšlikums un pirmo priekšlikumu iesniegusi iekšlietu ministra Linda Mūrniece un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu arī iesniegusi iekšlietu ministra Linda Mūrniece arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu izteikusi juridiskā komisija un, protams, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu iesniedzis ministrs Raimonds Vējons, vidas ministrs un ceturtais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu formulējas juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sesto priekšlikumu iesniedzis vidas ministrs Raimonds Vējons, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu arī iesniedzis juridiskais birojs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devīto priekšlikumu par redakcijas precizējumu ir iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmito priekšlikumu arī iesniedzis juridiskais birojs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Vidas ministra Raimonda Vējona priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. Vidas ministra Raimonda Vējona priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Vidas ministra Raimonda Vējona priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Vidas ministra Raimonda Vējona priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Arī vidas ministra Raimonda Vējona priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un īsumā par 21. priekšlikumu, tātad ievērojot to, ka šos grozījumus gaida gan iekšlietu ministrija, gan apdrošinātāji, gan vides ministrija un šo priekšlikumu ātrāk spēkā stāšanās ir ļoti būtiska. Komisija nolēma, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar to aicinām atbalstīt arī 21. priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Par likumu kopumā.
Jā, balsošanas režīmu. Jā. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts Eiropas teritoriālā sadarbības grupu likums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Igors Aleksandrovs.
Godājumie kolēģi, izskatām likuma projektu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums. Saskaņā ar Eiropas parlamenta regulu par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu regula tieši piemērojama visās Eiropas Savienības dalību valstīs, līdz ar to Latvijai ir jāizstrādā nacionālais tiesību akts šīs regulas piemērošanai. Likuma projekts tika saņemts no ministra kabineta, izskatot komisijā, tika konstatēts, ka jāprecizē terminoloģiski, un līdz ar to tika izstrādāts alternatīvais likumprojekts, kurš ir precizēts terminoloģiski un ir atrisināta sadarība ar valsts pārvaldes iekārtas likumu. Līdz ar to ministru kabineta virzīto likuma projektu komisija noraidīja un aicinu balsot un noraidīt ministru kabineta virzīto likuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums, kuru ir iesniedzis ministru kabinets.
Pret.
Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 66, atturas 8, likumprojekts noraidīts. Mums ir jābalso par alternatīvo likumprojektu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums, kuru ir izstrādājis Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu, ziņotāji, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 2. jūnijas.
Vai deputāti neiebilst? Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāte Dagnija Staķe.
Godējumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1193 likumprojekts par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Tātad šis likumprojekts izstrādāts balstoties uz Eiropas parlamenta padomes direktīvu par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos, kas ietver arī noteikumus par darbinieku iesaistīšanu kapitālsabiedrības lēmumu pieņemšanā kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Lai novērstu tiesību normu dublēšanu vairākos normatīvos aktos un konsolidētu spēkā esošo regulējumu darbinieku iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, ir izstrādāts vienots regulējums par Eiropas komercsabiedrībām un Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, gan iegūstošajām sabiedrībām kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Sociālā un darba lietu komisija ir atbalstījusi šī likuma projekta virzību pirmajam lasījumam un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 10. augusts.
Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. augusts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā 2. lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam grozījumu militārā dienesta likumā 2. lasījumam Priekšlikumi netika iesniegti. Komisija to izskatīja savā sēdē un aicināja atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militārā dienesta likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 13, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijs. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums. Aizsardzības iekšļot un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, likumprojektam grozījuma Nacionālās drošības likumā otrajam lasījumam ir iesniegti divi priekšlikumi. Komisija to izskatīja savā sēdē. Pirmais priekšlikums deputāta Daubiņa priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais aizsardzības iekšļot un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, komisija lūdz to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijs. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Valsts drošības iestāžu likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, likumprojektam grozījuma Valsts drošības likumā otrajam lasījumam saņemts viens priekšlikums, ko sagatavoja aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija, lūdzu atbalstīt šo ierosinājumu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā, aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par likumprojekta grozījumu Valsts drošības iestāžu likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijs. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, likumprojektam grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā saņemts viens priekšlikums, ko sagatavoja aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, lūdzu šo atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Satversmes aizsardzības biroja likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijs. Kā nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi pirmajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4078 un 4252 par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Godājamie kolēģi, šis ir standarta nolīgums divu valstu starpā, kas reglamentē tātad aviācijas satiksmi, tiesības un pienākumus abām valstīm, un Ārlietu komisija to ir vienbalsīgi atbalstījis skatīšanai pirmajā lasījumā. Aicinu arī jūs to tā darīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdīgumu nolīgumu par gaisa satiksmi pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godājamie kolēģi, ārlietu komisija, jūs priekšlikums gaidīs līdz šā gada 3. jūnijam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3. jūnijs. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, noklausīsimies paziņojumus. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde 10.35.
Vārds deputātam Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecības agrārās vicu reģionālās politikas komisijas locekļi. Lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās un arī atcerieties, ka pēc plenārsēdes turpināsim komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam Ingrīdai Circeņai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi 10.35. komisijas telpā. Paldies.
Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds saimes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Liels paldies. Labrīt, tavs tego deputāti nav reģistrējuši. Gundra Daudze. Paldies, redzu. Ina Druvēt. Jānis Eglītis. Uldis Grāva. Aleksandrs Mirskis. Jānis Reis. Jānis Razdiņš. Paldies. Viktors Čirbāteks. Staņislavs Čestris. Un Petris Tabuns. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.